إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى يقول بريكا صلى الله عليه وسلم قمت مويت عليه الصلاة والسلام شكوى فرصهي كمال المجنتين kukutana nani katika musalla huu kukutana na ndugu zangu na wanafunzi katika musalla huu kwa mara nyingine tena fa baadhi vibidi in takikana tufanye muhadhara kana tufanye muhadhara ambao utabeba dhanna kubwa ya hijab, dhanna kubwa ya hijab ambayo katika maelekezo ya dini yetu hii ya Kiislamu hakika ni maudhui, lakini kuna haja kabla ya maudhui hii kuyaeleza ambayo sayanfa'u aljamia, yatatunufaisha sote. Kwa hiyo muhadhara wangu mimi huu nitaugawa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza itakuwa ni muqaddima wa tahdhir, tangulizi na kuhimiza vile vile, na sehemu ya pili itakuwa ni swamimu almawdhu', itakuwa ndicho kiini cha mazungumzo haya بإذن الله سبحانه وتعالى. ndugu zangu, kwanza tuelewe ya kwamba jambo tuliloletwa nalo katika huu ulimwengu ni taatullah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo tumeletwa nalo na tumeumbwa nalo sisi, jambo la mwanzo ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kuhakikisha sisi tunakuwa ni madhalili kwake, kujinyenyekeza, kujipromosha, tuhakikisha sisi tumtii mula wetu subhanahu wa ta'ala. wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu. Hii ndio dhana kubwa ya mwanadamu kuletwa katika huli mwingi, ayakuna abdan lillahi, awe ni mja wa Allah, wa alla yakuna sayyidan lillah, asiwe bwana kwa Allah. Kana wewe uwe ni mja dhalili, tena mtumwa. Hili ndilo lengo la kuwewe kuwepo katika huli mwingi, طاعة مولاك كنتي مولاك سبحانه وتعالى. Na katika hili pia ufuate pia yale ambayo amekuja nayo Rasulullah al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Taa ile ya kumtii Mtume alayhi salatu wasalam kwa yale aliyoyaamrisha na yale ambayo ameelekeza, na kumtii Mtume alayhi salatu wasalam kwa yale aliyoyakataza. Na ndio maana utaona mahabbatu al-mu'min la yatakamal illa bi amrayn ithnayn. Mapenzi ya kweli ya muumini hayakamiliki mpaka yakamiliki haya mambo mawili. Mambo gani? Kwanza kabisa ni ta'atullah, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ta'atu rasulih, kumtii mtume wake alayhi salatu wasalam. Ndio mahabba, kwamba wewe utakuwa ni mja unayependwa na Mola wako. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sema Muhammad, ikiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi ya Muhammad alayhi salatu wasalam, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni. Na kikupendeni Allah maana yake na mtume alayhi salatu wasalam atakupendeni. Bali sio hivyo tu, thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mtu akiwa na mambo matatu ameupata utamu wa imani. Mtu akiwa na mambo matatu atakuwa amepata ule utamu na ile halawa ya imani. Na kwanza katika hayo mtume akasema, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Awe Allah na mtume wanapendeza sana kuliko viwili hivi viwili, kuliko hivi viwili, yani afikishe mapenzi yake sana, yanakwenda sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ampende Mola wake na ampende mtume wake. Hapa ndio taambiwa huyu amekamilisha imani iliyokamilika kulikweli. Kwa hiyo jambo la mwanzo anza nalo katika mazungumzo yangu ni kukumbusha ya kwamba sisi sote tutambue ya kwamba uwepo wetu katika huu mgongo wa ardhi ni kwa ajili ya kumtumikia Bwana wetu. Sayyiduna, kwa maana Bwana wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi sote kwanza, na katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala panafuatia ndani yake ukamilifu wa hilo kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an nasema, wa man yuti'i rasula faqad ata'a Allah. Ukimtii tu mtume alayhi salatu wasalam ukayafuata yale maelekezo yake, tayari umeshaunganishwa kwamba hapo tayari umeshamtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa katika hili jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, lina vipengele vingi sana ndani yake. Katika vigawanyo hivyo kuna vitu vimekuja vya kumwabudu Allah, yani unasema ni wajiban, ni lazima, na kuna vitu vimekuja katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni manduban, ni sunna ifindisi. Kuna vitu ndani ya sheria hii viambiwa hivi ni lazima vitekelezwe, na kuna vile ambavyo havina ulazima. Yote hivi ni katika taa ya kumtii nani? Subhanahu wa ta'ala. Katika vile ambavyo umeambiwa wewe umtii Mola wako wajiban, ni vingi, ni yale maamrisho yote. Yani unapoona kwamba hii ni amr jaa ilei, limekuja kwa wewe, hauna budi ya wewe kulitekeleza, shiita am abaita. Na katika haya mambo ya amri yanawezekana yasifanyike, mtu asiyafanye kwa sababu mbalimbali. Naomba nieleweke vizuri hapa jamani, kwamba sisi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hili jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lina sura mbili. Katika hivyo vitu vyote vya kumwabudu Allah kuna vile vya lazima vya wajibu, na kuna vile ambavyo sio vya lazima. Na kimanduban, katika hivi ambavyo ni lazima kuvitekeleza sawa sawa vitakuwa vya amri au mfano wake ni maamrisho yote aliyoyaamrisha Allah ni wajibu na lazima kwa Muislamu kuyatekeleza lazima. Ndio maana wanawachuoni wa usulu wanasema al-amru yaqtadi al-wujub, amri yoyote Allah subhanahu wa ta'ala inaelekea uwajibu ulazima. Al-amru yaqtadi al-wujub, amri ukuje unapona hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inaelekea kwamba ni wajibu. Kinyume chake ya kwamba lau hiyo amri hautoitekeleza maana yake umeingia katika haramun na unastahili kuadhibiwa. Al-amru yaqtadi al-wujub. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni ya wajibu ni zile amri zote ambazo Allah subhanahu amezitamka. Na ndio maana tunataka kuona kwenye ilmu hizi za dini kuna matamshi yametajwa, kwa matamshi haya ukiyaona unajulisha ulazima, matamshi hili ukiona unajulisha uwajibu, ukiona matamshi yani mambo yako mengi. Lakini ile amri peke yake ikija wewe hautakiwi kuwa na khiari au kuna taswifu nita baada ya muda nita, hakuna hiyo, inatakikana moja kwa moja ile amri uitekeleze. Nimesema pia katika haya mambo ya wajibu haya au hizi amri zilizokuja katika sheria pana uwezekano zikapatikana sababu hizo amri zisifanyike. Melewa jamani? Hizo amri za kwenye sheria pana uwezekano wa kupatikana sababu zikapelekea hizo amri zisifanyike. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an amesema wa aqimu ssalata wa atu zakah, simamisheni swala na mtoe zaka. Tunakuja kwenye jambo la zaka, tuanzie la zaka tupanizie la swala. Katika mifano zaka ni amri imekuja wa atu zakah, amri wa atu fi'lu amri mabni ala dhammi, hii ni fi'lu ni kitendo cha kuamrisha, kwa maana ya kwamba yatakikana ni lazima hii ni amri ni lazima zaka itolewe. Jambo linakuja kwamba hii ni amri umefikishiwa yatakikana uitekeleze. Je, amri hii kwa kwewe ina sababu zote za wewe kuifanya au ina sababu fulani ya kuto wewe kuifanya? Jawabu linakuja kwamba kuna sababu zipo mishezi kuifanya. Mathalan mali yako ikawa haiwezi kufikia kiwango cha kutolewa zaka. Unaona jamani? Yaani wewe una mali lakini haijafikia kiwango cha kutoa zaka. Je, zaka kwa wewe itakuwa ni wajibu? Eh? Mashe nauliza, itakuwa ni wajibu? Wewe una mali lakini mali yako unayo huwezi wewe kwenda hija. Tamani amri imekuja katika nguzo tano za Uislamu, wa hajju baitillahi alharam, ni kuhiji nyumba ya Allah tukufu. Amri itakana uitekeleze amri. Wewe hapo ulipo amri hii ya kwenda kuhiji unaiweza? Jawabu la, siwezi. Mimi sina milioni 10 au milioni 8 za kwenda, siwezi. Unaambiwa amri hii kwa kwewe sasa inakuwa sio wajibu tena. Kwa sababu anta ghayru musafir, wewe sio mwenye uwezo. Wewe ni upande wa zaka na haji. Ndio upande wa swala. Tume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira. Kaanza hadithi ndefu kabisa. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة ليقوى انفيت وسانا قوات ونافقي صلاة الفجر وصلاة العشاء. ولو يعلمون ما فيهما لو وانجيوا اليوم لاني صلاة زنبي لأتوهما ولو حبوا وانجزين ليه صلاة ولو كبروت مقوت. ولقد هممت لكو حقيقة لمكسودية من ممتوم عليه الصلاة والسلام أن آمر برجل كم وامرشمت فيصلي بالناس أكو صلشوات ثم انطلق معي برجال كش نيوندوكي na kikundi cha watu ma'ahum huzamun min hatab wakiwa na mizigo ya nini ya kuni fa ahriqa alaihim buyutahum bin nar nikaenda kuzichoma nyumba zao zote kwa moto. Nimekusudia hivyo mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimpo mtu bwana salisha isha hii au salisha alfajiri naenda kwenye zile nyumba za watu ambao hawajaenda kuswali swala alfajiri, na kuni za kikundi cha kila kikundi, katika kikundi cha watu kila mmoja ana mzigo wa kuni, niende nizitie moto zile nyumba zote. Fa uharika alaihim buyutahum binna, nikazichomele mbali nyumba zao kwa moto. Hadithi hii inaonesha jinsi matamshi yake yalivyokuwa mazito. Swala ya jamaa ni swala ya wajibu. Swala ya jamaa ni swala ya wajibu. Asiyeitekeleza mwanaume, asiyeitekeleza mwanaume basi na sababu zingine, asipoitekeleza maana yake anapata madhambi. Asipoitekeleza mwanaume anapata madhambi. Hii ni amri sasa. Kwa jinsi matamshi yalivyokuja ya hadithi na uzito matamshi yalivyokuja, yaonesha jambo la swala ya jamaa ni jambo ambalo nini la amri. Je, amri hii ni inapelekea niitekeleze hivyo hivyo ilivyo, au kuna uwezekano mimi ikatokea mimi nisitekeleze? Jawabu naam, kuna wakati inaweza katokea wewe swala ya jamaa usidiriki, kama vile madhehebu ya Malikia wanavyotaja, kama kuna vigezo vikutokea wewe, basi swala ya jamaa huwezi ukadiriki. Miongoni mwa hayo wakataja alwahlu shadid, uterezi mwingi tokea kwako mpaka hapa ni hatari, yaani kama umevaa suruali au kanzu wewe ufiki. Alwahlu ashadid, uterezi mkubwa mkali. Bali sio hivyo, alkhawfu, pakitokea hofu kwamba kuna watu wametanda wanataka kupiga mishi, wamekaa hapa kazi yao ni kuteka watu nyara, itokeza tunakamata sikia pita yote wanaua, hofu imetanda. Ye sana jamaa unaenda unaendaje? Mafaru, mvua, mvua inapiga kweli kweli, mafaru. Ndio maana hata katika adhana pia kwenye mvua na watu wanaambiwa mtoa adhana asemaje? Swallu fi buyutikum, swali ni huko huko majumbani, udhuru shapatikana huko. Lakini inakuja kwamba hizi ni nyudhuru zimeivunja amri, na nyudhuru hizi ni nyudhuru mu'tabara, zinazingatiwa, sio nyudhuru za kujiundia undia. Sikia kiuno kinauma hapa, siendi kuswali. Nasikia leo kama zukam, kama vile kitu kinanisumbua sumbua, kutembea unaweza, nenda kaswali. Nyudhuru ziko nyingi sana, lakini nimechukua tatu hizo za kutokuwa ambazo zinazoonesha mtu anaweza kaihali swala ya jamaa. Au mathalan mtu kalala akaamka saa 4 usingizi mkali, hajakusudia, hajakusudia kabisa, lakini kalaa kapikiwa, sheria anataka kiamka pale pale, kafara yake ailipe ile swala, aiswali ile swala na mengineyo mengi. Kwa nini ni pointi yangu, amri ni katika mambo ya lazima kuyatekeleza katika sheria. Haya niliyoyataja hapa, haya ni ya swala, mifano ya swala, mifano na zaka na mengineyo ambayo nimeacha kama vile ya hija mengineyo. Hivi ni vipengele vya mambo ambayo umeruhusiwa kuyafanya. Lakini kwenye vipengele maamrisho ya vitu ulivyokatazwa hayanaga hiari. Yaani vile ambavyo tumekatazwa havinaga hiari. Qur'ani inasema wama nahakum anhu fantahu. Na vile nilivyokukatazeni komeni navyo. Na hapa hakuna hiari, kwa sababu kama nimebanwa. Ni bwana nimeambiwa bwana na dokta, kwa maana nikitaka kupona kisukari ni nakunywa bia kesho laga. Nenda dokta hivi. Utakaona bwana kwa jinsi wewe ili upone gonga kesho laga. Ah, sasa hii jamani si udhuru jamani. Si udhuru. Pombe ni haramu, hiyo nimekatazwa. Lakini hapo kuna kaudhuru kwa kuinywa. Nakwambia wa maana hakum anhu fantahu. Kilo ulichokatazwa koma nacho usikisogelee. Illa bi dharurati al-muliha wa tuqaddaru bi qadariha. Mpaka kwa dharura iliyokuwa kali na ikadiriwe ile dharura kwa kiwango chake. Haya maneno nazungumza sijui kama atakuwa, lakini nazungumza hivyo hivyo. Illa bi dharurati al-muliha, isipokuwa kwa dharura yenye haja kweli kweli. Wa tuqaddaru bi qadariha, na itakadiriwa kwa kiwango chake kile kile. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba vile tulivyokatazwa, amri iliyokuja kukataza vitu. Kwa hiyo kuona kwa mimi, vitu ambavyo tumekatazwa havina na hiari. Na hata kama vitakuwa vimetamkwa kwa matamshi ambayo kwenye dhana yako ni matamshi yanayoonyesha kwamba hakuna ubaya kuyafanya, muda wa kuwa ni katazo, acha. Allah subhanahu wa Qur'ani, kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, kwamba hayo yote yalotamkwa huko juu ubaya wake umekuwa mbele ya Mola wako ni wenye kuchukizwa. Ukasema si kuchukizwa tu, sio haramu, usingesema tu haramu, kachukiza ni jambo la kuchukiza. La, tamshi hilo hata kama ni makruha lenye kuchukizwa ni tamshi linaloonyesha uharamu, kwa sababu limo tamko hapo juu ni vingi tena vizito: kuua nafsi ambayo imeharamishiwa, kula mali za mayatima, kupunguza wizani, uzani ule ukupima na kupima na vinginevyo, kufanya usinifu, kuzungumza mambo ya Allah pasi na elimu na mengineyo. Vyote hivi useme kwamba vinachukiza, kwa hiyo hata ukifanya vile madhambi la. Kwa hiyo pointi yangu ya pili kwamba hivi vilivyoharamishwa havina hiari, watakikana ukome, usiviendee. Shirkum billah, usisogere. Shirkum billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yoyote, koma, usisogere. Azina, usisogere kabisa. Liwat, usisogere kabisa vitu hivyo. Khumur, pombe na mengineyo, ghib na vingine, vyote katika muharramat usivisogele, kwa sababu havina option ya pili. Lakini kwenye maamrisho kuna option. Inaweza kutokea kwamba umedharurika, huwezi fanya hivyo. Kama mimi sina hela ya kwenda hija, kwa nini nifanyaje? Hakisiani. Mali yangu haijafikia kiwango cha kutoa niswaku, cha kutoa zaka. Sitoi zaka mimi. Pesa yangu nilonayo haifikii kiwango cha kutoa zaka. Mimi sasa hivi ni mali kwangu mpaka msikitini, hapa kuna utarezi mwingi. Utarezi huu unaweza kudhuru mimi, ukanivunja hata meno au miguu au mikono. Dharura hiyo, usiende msikitini na sala jamaa. Wa halum majarra. Kwa hiyo kwenye mambo ya wajibu kuna option ambayo imechaguliwa na sheria na imetajwa. Kwa hiyo mambo ya ibada haya tulioamrishwa na tulioamriwa na Allah subhanahu wa ta'ala yana sura hizo mbili. Sura ya kwanza ni sura ya wajibu, na sura ya kwanza ni hii ambayo ni mandubu kama haya nilokuonyesha na kuonyesha ishara ya mbaya. Kuna matamshi yanayoje na Qur'ani yamehoji ndani ya Qur'ani au sunna ya Sayyid Ali Nan, ni matamshi hayaoneshi wajibu, hayaoneshi lazima. Mfano, Allah anasema Qur'ani, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditha yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه الى اخره. خبر ذبيسه ده القران خبر ذبيسه من القران متوكيه اللي وتوكيه من النبي مambo ambayo yanotokea manabi jambo hili si jambo la wajibu, kwa maana ya kwamba ni lazima na wewe uliseme kama ni wajibu uliseme. Hii ni mandubu, ukipendelea kutoka na mnasaba ulipo wasema, kwa sababu na mafunzo ndani yake. Pakiwa hakuna unasema wao usungumzi. Jambo la kisa. Na mengineyo mengi. Pointi yangu ya pili. Kwenye kadhia ya ibada, ndugu zangu. Nimetaja jambo hapa kwamba ibada ikamilike, yatakikana ibada hii ifungamane na taatullah, mti Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, yale maamrisho yaliyokuja unaotakikana uyatii, lau ukiyavunja kuna mawili ya kutokea. Nabia tena, yale maamrisho ambayo Allah subhanahu ameyataka wewe uyatekeleze, usipoyatekeleza maamrisho hayo, kuna mawili kati ya haya yanaweza kutokea wewe. Moja, inaweza kutokea wewe adhabun faj'atan, adhabu papo hapo ukaadhibiwa. Inaweza kutokea hiyo. Jambo la pili ni imla'uka wa iddikharuka yawm al-qiyamah, Allah subhanahu akakujazia pia na makosa yako, akayalimbikiza siku ya kiyama, akaenda kukulipa. Haya mambo mawili yanaweza yakakutokea. Na hili la kwanza ilikuwa inawatokea umma uliopita, nyumati zilizopita walikuwa wakitokewa na vitu kama hivi. Yaani wewe ukifanya maasi, ukifanya maasi, basi yawezekana ukaadhibiwa hapo hapo. Na kumbuka kama ni hapa uwani. Mfano wa wazi. Nakumbuka ni hapa Nabiiullah Musa alayhi salam. Watu wake walipokataa kumtii yeye kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengineyo mengi habari ndefu. Lakini fupi lake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia adhabu hapo hapo. Wakasema ya Musa, la in kashafta 'anna al-'adhaba lanu'minanna lak. Musa, Nabiullah Musa anamwambia, ukituombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akakuondoshia haya hii adhabu tuliyotupa, lanu'minanna lak. Tutakuamini. Maana ki adhabu anashuhudia kwa nafsi yao, kwa macho yao. Ilipoondoshwa wakarudi kwenye maasi yale yale ya kumuasi Allah na kushirikiana na ukafiri, Allah subhanahu wa ta'ala sema fa arsalna alayhim tufana, tukawatumia wao tufani. Maana yake maji yanakuja mjini huku kwenye miji kwa wingi, alafu yanakuja na matope. Kwa yale mazao yao yote yanavamiwa na nini? Na matope. Waliolima mazao mahala au mbali mkubwa katika miji yao. Kwa hiyo mazao yao yanakufa. Wakarudi na kwa Musa hivyo hivyo, tuombee kwa hivyo kwa nafanya hayo mambo. Yaani wanamwambia Musa waombe kwa Allah, Musa anawaombea, wanaondoshwa ile adhabu. Alafu wanarudi tena kwenye ukafiri, kwenye maasi. Allah akimpa tena adhabu nyingine. Tufana wal jarada wal qummala wad dafadi' wad dama ayati mufassalat. Kawatumia tufani. Akawatumia al jarad nzige. Wal qummala wadudu wanaobungua mahindi na vile wanaobungua mazao yanayoko ni ghala. Wadhafadi'a fiura, sufuria ukiweka unga wako kwa ajili ya kupika ugali, wafungua kuna fiura. Wadama na damu. Hizi ni adhabu shahaduha bi ummi ayunihim, ni adhabu wamezishuhudia kwa macho yao kwa kule kuasi amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Njoo watu wa Nuh, njoo watu wa Lut, njoo watu wa Saleh, watu wa Saleh kwa ngamia waliokuwa naye, ngamia waliokuwa naye. Allah subhanahu wa ta'ala alijawa siku maalum dashirbun, za unywaji wa maji. Siku ya leo anakwenda na kumi ngamia, msibusi hayo maji, mwacheni anywe mpaka ashibe. Kesho yake muende mkafanyaje? Ndio muende nyie. Siku akienda kunywa yeye anamaliza maji yote. Siku akienda kunywa wakienda wao maji ni machache. Madha amil fa'aqaruha, wakamchinja yule ngamia. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawah. Allah kawadhibu pale pale kwa kuasi tu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inawezekana katika hii dunia tunapomuasi Allah subhanahu akatuteremshia sisi adhabu kama alivyokuwa anateremshia watu waliopita nyuma papo hapo. Na mifano iko mingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba wakae katika jabali la wasitoke, acheni sisi tupambane, hata mtakapotuona sisi tumeshinda msiteremke huko, kaeni huko huko na kiongozi wenu ni huyu. Vita vya Uhud, Mtume na masahaba wanapambana na wakawapiga makufaru wale mabwana, wakaona tayari bwana, minhum man yuridu dunya wa minhum man yuridu al-akhirah. Bwana vita imeshaisha, tuteremke tukachukua na sisi ngawira tuokote kama dhahabu madini yale. Kiongozi anamwambia, mmeisahau amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, sisi tumeambiwa tubaki. Vita imeisha lakini tubaki, utafuta nini? Wakateremka. Kumbe kitendo cha kuteremka kwao pakawa pale pana mwanya, maadui wakaona pale tena kule upande ule hauna maadui, hauna tena Waislamu. Kwa hiyo maadui wengine wakazunguruka, na hawa waliokuwa nakimbia mbele wakageuka nyuma. Kwa hiyo hawa wanaingia na hawa wanaingia, Waislamu hapo katikati. Ndio walipigwa, walipigwa mpaka Mtume alayhi salatu wasalam shujja rubaiyatuhu. Ni akia mbele haya yakaathirika sallallahu alaihi wasallam. Kosa nini? Ni kwa sababu waliasi amri moja tu, wakateremshwa hilo lolosaidia. Kwa hiyo katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inawezekana katika yale ambayo ametukataza sisi tukayavaa, inawezekana kwa asilimia zote adhabu zikatuteremkia wakati huo huo. Au jambo mbili, yawezekana adhabu Allah akatulimbikizia ile madhambi yetu tunayofanya, alafu akaenda kutulipa yaumul akhirah. Kama alivyosema katika hadithi ya Abu Huraira, in Abu Musa al-Ash'ari, inna Allah la yumli lidh-dhalimi. Siki Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kumchelewesha dhalimu. Na unajaza madhambi yako, wajaza. Inna Allah la yumli lidh-dhalimi. Anamjazia dhalim makosa yake. Unafanya leo na kesho, wa umli lahum inna kaydi matin. Na ninawajazia, tunawachelewesha na wasubirisha. Lakini vitimbi vyangu ni vikubwa madhubuti kuliko wewe. Kisha hadithi ikasema, fa idha akhadhtuhu, pindi nikianza kumuadhibu, la yumli lidh-dhalim, fa idha akhadhtuhu, nikimuadhibu huyu mwanadamu, simwachi hata kidogo. Kwa hiyo kuna sura hizo mbili, yale makatazo tuliyokatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi inawezekana tukayafanya hapa hapa katika hii dunia, alafu Allah katuadhibu hapa hapa na tukayashuhudia kwa ummi aajilina, kwa macho yetu. Bali sio hivyo, hata haya mema tunayoyafanya yawezekana tukaona malipo yake duniani hapa. Ya haya mema ambayo tunayafanya, inawezekana tukayaona malipo yake mazuri yatakayotupa bishara njema ya yaumul qiyama. Wangapi katika manabii bali ibadullah salihin as-salafiyun, watu wema wengi, manabii, watu matabi'i, masahaba na watu wema, wamekufa kwa bishara njema, wameishi katika huu mgongo wa ardhi kwa uzuri na kwa wema. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaandikia wao al-fana bil husna, kufa kwao kwa wema kabisa, na dunia inakiri hivyo. Kwa Nabiullah Daud alayhi salam, historia inasema Nabiullah Daud kana ghayuran, alikuwa ni mtu mwenye wivu sana na wake zake, sio mchezo. Waona ishi ovyo ovyo tu hivi na ifana yetu mzungu mzungu. Wenzako manabii wa Allah Subhanahu walikuwa wana wivu kwa wake zao, sio mchezo. Nabiullah Daud inasemekana kwamba alikuwa akitoka nyumbani mlango anafunga, anataka kufungua. Anaufunga ule mlango au ndo kuna ufunguo. Hili jambo jema, sisi tunashangaa eti mtu kuna wivu siku zote, yani wivu hivi. Kwa sababu tushaviona vingi. Funga mlango au ndoka na funga. Kayuna. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa lile jema lake hilo la wivu. Wakidhaki yawm lil ayyam, wanamuona mwanaume yuko ndani na mlango umefungwa. Maajabu hayo. Kaingia mwanaume ndani ya nyumba alafu mlango haujafungwa. Mlango umefungwa na mwanaume kaondoka. Wakaanza kupiga mayowe. Akasikia. Aliporudi akamkuta. Akamkuta akauliza amepitia wapi? Sema sasa tujui ndo nakaja tu. Lakini faarafa. Alikusema akajua huyu ni malaikul maut. Akafahamu kwamba huyu ni malakul maut. Akamwambia fanya ulichoagizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niko radhi, furaha nafsi yangu. Na umauti ukatolewa pale pale kafu alayhi salam. Bishara ya furaha ikadhihirika katika macho yake, na kipindi chake ikatolewa roho kutokamana na yale aliyoyasimamia katika haki. Kwa hiyo hata haya mema tunayofanya, inawezekana Allah Subhanahu wa Ta'ala akadhihirisha matunda yake katika hii dunia, na watu wanakuona na wanashangaa hivi. Kama ilivyokuwa mabaya kwamba unapoyafanya inawezekana ukaadhibiwa hapa hapa na watu wakuona. Kuna clip moja nimeona juu, sijui imetoka wapi Allahu a'lam, lakini mbona kuna mtu anatutuneka kwenye kaburi hivi, na si kutoka wapi, sijui kutoka wapi clip ile, kaburi watu wameshika jeneza kufa huko. Yaani wanatupa kwenye kaburi, lakini watupa mzoga. Sijini watu, Allahu a'lam. Lakini ikiwa ni kweli hivyo, kama kaburi ya jeneza lile lina mtu. Ni kweli kama kuna mtu. Hii ni sura mbaya kupakwa. Au uongo basi. Ni sura mbaya. Kuna aliyoyafanya na aliyo mwenyewe na Mola wake. Kwa hiyo kuna sura hizo mbili kwamba inawezekana katika mabaya unayofanya kwenye dunia ukaadhibiwa mbele ya umma wa watu wakushuhudia. Kwa hiyo mzinifu mzinifu wewe, umma ukashuhudia umekupa mgongo, mgongo juu ya mgongo mwanamke. Wasemaje wewe? Mufedheha unaisemaje kwenye dunia? Hebu niambie basi. Najua wale wazungu wazungu hawana shida. Wale wakizungu zungu wale ubongo, wale ubomolewa ubongo. Ubongo wao ule umetola blanga hata imefumu fumu ile kumuliwa. Hao na shida, hata ufie jua mgongo wala mke atakwambia shujaa. Wale ambao wameshachanganyikiwa akili za kizungu, wale hata ufie kwenye mgongo mwanamke ambaye si halali yako. Wao watakwambia amna shida. Na shida hizi tu. Ajali kazini. Lakini mtu aliyemwamini Allah subhana hii ni fedheha. Na hii natupa picha kwa tuliobakia ya kwamba hii huyu bwana huyu hana matikio mema kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Hem niambie wewe, umekutwa umauti wako umekuta umekaa hivi umesinzia kesho laga imekaa. Hem tuambie, au balimi si balimi si ni kwenye manjalo tu nimekaa. Na tukiitikisa wewe umepunguzwa kidogo. Tukiwa kwenye mdomo unasikia harufu. Eh? Au mtu anakufa unaenda kumuosha unashindwa kusafisha meno. Mimi mjomba baba waliosha mshaone. Waenda kumosha mtu. Haya meno uweze kusafisha. Yalipo alibika kwa sigara. Na haya manini si ya mbuzi mbuzi ama nini si vinakula kula kama mbuzi. Mirungi. Kote kumeharibika huko. Mdomo hautamaniki. Unasema ya kitu huyu. Haliakuwa kuna watu subhanahu wa ta'ala masalafu. Yaani mtu anakufa katika vita watu wanasikia harufu ya mifi. Yaani mtu kaka kauliwa katika vita kwa kupigwa mabisu na mapanga, alafu waliokaa pembeni kwa kiangalia ile maiti wanasikia harufu za mifi. Wao wanakuwa sigara hapo pombe. Ishara gani? Ishara za huyu wa pombe ni mbaya. Huyu mtu anaonekana ana mifi harufu ana furaha na tabasamu, ni ishara kwamba kuna mema ameyafanya katika dunia. Yaliyomridhisha Mola wake. Mwanaume au mwanamke. Kwa hiyo haya tunayafanya katika mambo ya wajibu ya ibada yana natija katika ulimwengu, kwamba inawezekana mabaya haya tunayofanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuteremshia ubaya wake na maovu yake na adhabu yake hapa hapa kwenye mgongo wa ardhi kabla hatujaenda kukutana na yeye. Kwa Allah ni malipo. Aljazaa'u sayyi'atun illa sayyi'atun mithluha. Hakuna zaidi hayo. Wajazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Naam. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Mabaya unalipa na ubaya wake ule ule. Kwa hiyo hii nukta ya pili. Baada ya kuzungumza hivi, nukta ya pili inaizungumza kwamba haya tuliyoamrishwa kuyafanya na haya ambayo tumeamrishwa kuyakataa, kuyaacha, yanawezekana athari yake ikadhihiri katika huli mwingi. Ilikuwa ni mwanadamu mzuri fupi fulani hapa ya kuzungumzia halu salihin fi halu salihin inda mautihim. Kuna mwanadamu mzuri kabla kubadilishwa maudhui, lakini ilikuwa ni mwanadamu mzuri namna gani watu wema walipodirikiwa na mauti. Nataka kuletea picha za manabii, picha za aimatu masahaba, namna gani umauti mwakuta walikuwa na mazingira gani, alafu ungepima ukayaona kwamba kuna haja ya mimi kuwa ni abdulillah kwenye huu mgongo wa ardhi. Niwe mwanaume au ni mwanamke, niwe ni yatakikana niwe ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani vyovyote atakavyokuwa ni niwe ni mtumwa wake. Kwa sababu mwisho bwana, mpira ni dakika ngapi? 90. Hapa tunaangaliana kwa sababu tunachekana, tunaonana, tuna afya. Tunafurahi kwa sababu tunaonana, tunamjua huyu ni fulani fulani. Lakini khabaru al-akhir, maelezo ya mwisho yapo kwenye kavia ya kufa kwako. Hapa ndipo kuna hitimisho lako. Utakufaje? Namna utakavyokufa haijulikani. Pale ndipo utakapokuja kukuona sisi. Ala, jazakallahu khair. Hivi mnafahamu kwamba kuna watu wanaoshwa huko na muosha. Riwaya zimekuja katika moja katika imamu salaf anaoshwa. Vidole vyake anafanya hivi. Yaani kisha kufa, vidole anafanya hivi, tikisika. Ishara yake maana yake alikuwa ni mtu wa nini? Tasbih, yusabbihu Allah. Orang nanya matasbih itu tapi matasbih gani ya. Jadi namush itu kita fanya hizi. Hashakufa yani, lakin hii ni ishara ya wazi. Akhiru matafi, duriani lijizoesha jambo gani. Abu Hurairah radiyallahu anhu, kwa siku tu, anamsabbi Allah zaidi mara 40,000. Sasa wao nadhani uhakika na kuwaje? Huu mdomo na kuwaje? Nafsi yake ikoje? Almuhim. Upande wa pili, huu ulikuwa ni utangulizi wa kuwakaribisheni kwa haya nataka kuzungumza. Kama kuna maamrisho kwa Muislamu hatakiwi kuyaacha. Lile uliloamrishwa na muda wako, kwa sababu ni amri, wal amru yaqtadhi al wujub, na amri inapelekea ulazima, tekeleza. Sawa sawa jambo hilo litakuwa la kukuamrisha ufanye, sawa sawa amri hiyo itakuwa ni kukataza ukome, basi ni wajibu fauriyan, hapo hapo achana nalo. La kuachana nalo uliache, na la kutekeleza litekeleze. Kwa nini? Kwa sababu natija ya haya mawili inawezekana ukaiona kwa macho yako hapa pa duniani. Inawezekana natija ya haya mawili, amri na katazo, natija yake inawezekana ukaiona hapa hapa duniani. Ulikuwa dhu mali, mwenye mali, wa dhu sihati na una afya, alafu ghafla sekunde mbili tatu tu ukarudi min asfali safiri, ukawa ni tabaka la chini mno, mpaka ukadharaulika katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu kumbe inawezekana katika hizi amri na makatazo kuna mahala umelegalega. Allah subhanahu anasema waman a'rada an dhikri, na yoyote mwenye kupuuza utajo wangu, kapuuza utajo ni ya Qur'ani, utajo ni ya sunna, fundisho sahihi yale ya dini, ukaepuza. Tashdidi sana mka ndio bana unakazia sana kitu wa simple tu eh ni sifani iki sababu bure mimi bado kwa kijana kan tafute pesa kwanza sasa hivi kapuza hivyo kijana kapuza hivyo hivyo kiza Allah nasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Angalieni aya hii, lakini iangalieni hiyo aya ilivyokuja kwenye matamshi ya Kiarabu. Kwanza imeanza na sigha ya shart. Allah subhanahu anasema waman a'rada an dhikri au man a'rada an dhikri, sharti yoyote yule, shart inaanza na man shartia, yoyote mwenye kupuuza utajo wangu. Alafu fa jawabu hiyo fa inna lahu maishatan, hiyo fa inaitwa fa utaqibia, yani ni herufi inayoletwa, yani ni papo kwa papo. Ukikosea hiyo inakuja papo kwa papo ile jawabu lake. Nikupe mfano kuonyesha papo kwa papo. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ayyuba alimlilia Mola akasema, alipoamlilia Mola wa ayyuba, na ukumbuke Muhammad kuna kwa ayyub, idh nada rabbahu, pindi alipomuita na kumnadi Mola wake, anni massani yadur, nimepata na mtihani na dhara, wa anta arhamur rahimin, na wewe ni mwenye huruma zaidi katika wenye kuona huruma. Ehe, aya inafuata kama maji fastajabna lahu, yani amemaliza kuomba tu ile dua ya kujinyenyekeza kwa Mola wake kuomba tiba, fastajabna lahu, papo kwa hapo tukamjibu. Yani inasema, yani hapakuwa na muhula, hapakuwa na muda baina ya kumaliza dua yake na kujibiwa kupona maradhi aliyonayo, hapakuwa na muda wote wala sekunde wala thawani. Ni fasta jebina, ile fanyo kwa fa utaqibia, ni faul inayoletwa baada ya tukio kuisha hilo. Kwa yule anayempuuza Allah subhana kwa mafundisho yake, mwanaume au mwanamke, sheria imekuja na kutaka wewe mwanamke jipambe na vazi la Kiislamu kadhaa. Amri mwanaume unatakikana uswali swala la jamaa msikitini. Amr Allah sema fa inna lahu, basi papo kwa papo, kwa hakika yeye huyo mtu aliyepuuza atakuwa maisha tambanka, na maisha yenye dhiki tulionao si matajiri sisi au haya maisha tulionao sisi, maisha ya vipi, ya dhiki au ya faraja? Huu mashallah mashallah, itafau taatibia fa inna lahu maisha tambanka, na haishi hapo, kuna maisha ya dhiki tu duniani. Wanashuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama akiwa ni kipofu. Qala rabbi lima hasharthani a'ma wa qad kuntu basira, ya rab alalamin, mbona unanifufua mimi kipofu duniani kwa naona? Qala kadhalik, kwamba hivyo ndivyo, atatika ayatuna, zimekuijia dalili zetu, ushahidi, mashekhe wamesema kama mtoto wa kiume usitoboe masikio, mtoto wa kiume usijifananishe na wanawake, kijana wa kiume vaa mavazi ya kisheria, kijana wa Kiislamu kaa chini ujifunze dini yako, kijana wa Kiislamu swali sala za jamaa. Atatika ayatuna, umezisikia na zimekuja dalili zetu, fala sita ukaziacha, ukalisahau, ukalipuuza. Wakadhalika liyauma tunsa, na leo hii na wewe pia lazima usahaulike, na wewe pia upate naye cha uchungu kidogo. Na waonyesheni ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, ya kwamba inawezekana na tija ya mabaya tunayofanya tunaishi nayo. Sinaeleweka hapo? Eh? Inawezekana na tija ya mabaya tunayofanya tunafanyaje? Tunazunguruka nayo huko ndani tunayo. Mala kila una sabu, kila una sabu, 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 ni sabu, sabu, sabu. Ah, sabu ndio la mwisho watu wao. Ya kanisha, si vizuri. Una sabu, supplementari nezo. Eh, hivyo hivyo. Yani kila unavyojitahidi unakaza nini, hauna vizuri, hauna stress, lakini unapiga mzuri kweli kweli, waelewa, ukitoka ulipokuwa A level huko ulikuwa mashallah vizuri kabisa. Lakini mbona kuna shida hapa? Kila unavyojitahidi kukaa discussion sio na nini, kukumbushia nyuma, upatie vitabu. Wapi hola? Yawezekana matatizo tunaishi nayo haya kwa sababu ya mabaya tunayofanya. Tusemane tu kweli. Kwa hiyo kuna mahala pana goma. Tafuta mwanamke mzuri umuoe, hivi inashindikana. Tafuta huyo anaweza kusaidia, haya haiwezekani. Kila unapomaliza ukiwa tu mwaka wa pili au wa tatu unamalizia, ukitafakari kazi za kufanya huoni, vumbi tu. Ukiona mifano ya wenzako nao gangaganga njaa barabarani, ndio unakufa moyo kabisa. Yaani unaona kila kitu ni kigumu kwa wewe. Yawezekana ile na tija ya mabaya tunayofanya kwa kuzunguruka nayo mtaani. Tuishi nayo. Kwa kila kitu unajaribu, unaona kwa ujaribu hivi gumu, jaribu hivi gumu, jaribu hivi gumu. Sasa ndugu zangu, kabla ya kumaliza, niseme ya kwamba katika maamrisho walioamrishwa wanawake ni kadhia ya kujistiri. Katika kadhia ambazo hawa wanawake tunaowaona, mama zetu, dada zetu, wake zetu, majirani zetu wa Kiislamu, katika maamrisho walioteremshiwa na Mola wao aliyewaumba ni kadhia ya kujistiri. Ushahidi wa mafukaha wote unaonesha anna almar'ata kullaha auratun, kwamba mwanamke bad'an wa muntaha, yote ni uchi mwanamke. Chazungumza yani mwanamke kwa jinsi alivyo, vyote vile alivyo, alivyo ni aura, ni uchi. Ndio maana kuna watu kwenye kuposa wana simu zao maalum, lazima atege ile ile pakaone pale pale, ndoe hapo hapo. Ndio maana nataka kisigino tu, nione kisigino kile pale, yani nataka ile kikubwa, nataka tu mguu mnene hivyo, nataka tu sifine kajazia jazia
unajua tu mtu anajiangalia na kuoa kwenye kuposa. Nikausha kidogo mduara. Nikawe mrefu kidogo, mfupi kidogo, nene mwembamba kidogo. Yaani kila mmoja na point anataka yeye kwenye kuoa. Nikawe ni kidogo asiyo ndoa, ah basi basi hata bwana. Kifua chake kizuri bwana, sio ah nisafi.
Shirika sema almar'atu kulluha awra, mwanamke yote ni uchi, kwa sababu kila kitakachodhihiri kwa mwanamke ni fitina. Labda niambie mwenzangu, wewe ufugani ufitini? Kuna watu wanafitinika mpaka na nywele. Wewe uko nywele, wewe huu chizi kabisa kwa sababu ya nywele. Wapi humuelezi na nywele za mwanamke? Kuna watu kucha za mwanamke zinamfuulisha, kucha hizo za pamba pamba hizo. Nitafikia mwanangu, labda wapi nitwambie mashi. Kama eti hii sasa bwana kidogo na afadhali kwa mwanamke. Magoti. Ah. Magoti kabisa, magoti. Mwanzo ina afadhali. Hakuna mahala ambapo kuna afadhali kwa mwanamke. Mpaka pua hii, pua hii, wapo naangalia mpaka pua. Bantalala umenyoka umefanyaje? Wana shenzao. Hii midomo ni lipsi, hiyo haya lipsi imekuwa ingekaje nenene kwa mimi. Kuna wapo naangalia vitu kama hivi. Hakuna mahala utakwasoa mwanamke bwana hapa. Hana sehemu hiyo ya kumshutua mwanaume. Mpaka kope hizi, unaona wanavyoshughulisha nazo wao. Jinsi wao wanavyoshughulisha hizi kope. Wewe unaona wazipuzia puzia wenzako kwa kubizi na hizo kope. Wanajua kuna mtu hizi kope akiona anakuwa chizi. Hizi kope za juu hizi, nyusi pia. Sheria inasema hapana, almar'atu kulluha awra. Mwanamke mwili wake wote ni uchi. Sasa kwa sura kama hivyo sasa ilivyo, sheria ikaona hapana, kuna mambo inahitaji mwanamke afanyiwe. Ikateremka stara. Ndiyo maana Qur'an inasema mwanamke akijistiri ndiyo takaso la nyoyo za wanaume. Allah anasema katika sura Ahzab, wa itha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab dhalika azka lakum wa adhhar. Allah anasema hivi, pindi mnapotaka kwa wao vitu, wakiwa mtu mnataka wawapeni vitu kama ni vyombo au nini, mnataka mchukue hapo. Wa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab, waombeni na mvitake hivyo vitu nyuma ya pazia. Wako huko mtaki bwana kiki sio atoa naika chini basi hicho. Allah akasema dhalika azka lakum wa athhar, hiyo jambo la kujistiri kutokuwaona nitakaso kwenu nyinyi na ndio kuhara kwenu nyinyi wanaume. Mwanamke akijistiri na akajibana akajizuia kutokudhihirisha mapaji na fitna zake, hilo ndio takaso la mwanaume. Yaani unapata kuweza kujizuia, hata kuinamisha macho utainamisha. Kuinamisha macho utainamisha. Hilo ni jambo la kwanza. Sheria ikaona kwamba kwa kuwa mwanamke yuko na sura hiyo na maumbile yake yako vile, ikaweka kadhia ya hijab shar'iyatan ya kisheria. Na kwenye hiyo hijab sheria ikaweka pia namna gani ya hijab mwanamke iwe, yakaweka masharti ambayo mwanamke anatakikana ayaone. Haya masharti ndio yanatakikana mimi yaniongoze kwenye kuvaa hijab yangu, kuvaa jilbab yangu. Na amri za kuvaa hijabu wameambiwa mpaka wakeze mtume na mabinti zake. Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'i almu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Katika masharti ya ile hijabu yake isiwe ni jilbabu shafafa, yaonesha mpaka ndani ndani waona lile umbile lake waona, isiwe hivyo, bali iwe fadhafu nzito nene ambayo haionyeshi vya ndani, bali iwe ni wasi ya ni pana ambayo haimchoreshi ile maumbile yake. Yani iwe ni pana ambayo haimchoreshi ile maumbile yake ya ndani, na iwe inastiri mwili wake wote isipokuwa vile ambavyo vinawezekana vikadhihirika kama vile mikono, viganja. Wengine wanaweza kusema wada uso. Na basi inavyodhihiri ni uso na viganja hivi. Basi hivi ndio kaacha. Hapana. Hapana. Mwanamke kote ni aura. Ndio maana ulama an-Najdi wanakwenda na mawkifu kwamba mwanamke jisiri naita full. uso funika, hata hivyo viganja pia vaa gloves vaa hizo, kwa sababu fitna yako kwa mwanaume inakuja kulingana na mwanaume anavyotaka yeye anapopenda. Chato mifano mimi unako uso, hebu muangalie dada yako nyumbani au mama yako au mke wako jinsi anavyokuwa busy na uso. Hebu niambie tu mwenyewe jinsi anavyokuwa busy na kushughulikia ule uso. Yuko radhi akavaa socks miguu na magaga. Yaani miguu ile kana ugwambara mechanikachanika kabisa, akavaa socks, yuko radhi akaficha ile magaga, lakini uso yaani kujishughulikia ile gaga lile alisugue kule kule kaisha. Huo muda akaukosa, lakini muda wa kushughulika na uso akaupata. Yaani hapa patatengenezwa, yaani mpaka mwenyewe ataingia bala, ah, sio uso mchezo mashallah. Kwa nini uso usiwe fitna sasa? Ulama ndaji wakahukumu mpaka uso mwanamke lazima ni siri, na akiwacha wazi anaingia katika aura kwa madhambi. Kwa sababu hapa ndiyo habari, ndiyo maelezo ya habari, ubakia yote chini uso tu peke yake. Kwa hiyo mwanamke akaiwekewa hijabu yake kwa masharti yake yaliyopangwa na maulama, ikiwemo sharti hilo kwamba hijabu yake istiri mwili wote, asiache mahala, astiri kote, na iwe pana nzito, na isiwe shafafa, inaonesha ndani ile maumbile yake, kama hizo siku hizo 5,000 hii ni uchafu tu. Yuko na upepo kanaruka juu hivi, sana kanapiga na kanaruka juu hivi, aonesha mpaka ndani hicho bidhaa. Hiyo nukta ya kwanza katika kadhia ya hijabu. Kadhia ya pili ya kadhia ni kadhia ya hijabu ni kuhusiana na hekima ya Allah subhana tabarak wa taala kuruhusu hili jambo. Kuna hekima gani ukitazama? Imetaja hapo hekima. Kwanza kabisa ni hekima yake ni takaso kwa wanaume. Yaani zile yale maamrisho ya kuinamisha macho sisi itakuwepo. Na yale maamrisho ya kuwatafuta wanawake wema yatakuwepo. Yaani maamrisho ya kuwatafuta wanawake waliokuwa wema watakuwepo, kwa sababu kila mmoja atakuwa amejihifadhi na amejistiri. Kwa hiyo na wewe pia utajihifadhi na utajistiri na utamtafuta aliyekuwa katika hayo mazingira. Leo hii pamekuwa ni vice versa. Yaani wewe ni muovu, mtafuta mwanamke mwema. Hii ni vice versa ya maajabu kabisa ilitokea duniani. Wewe ni mchafu, muovu, alafu utafuta mwanamke ambaye ni mwema, aliyesalimika, hana tatizo lolote, yaani mtu wa dini. Kwa hiyo miongoni mwa hekima ni kwamba sisi wanaume tutatakasika. Tutafikia ile lengo fadhfar li dhati din tarbati yada. Tutampata mwanamke mwenye dini kwa sababu yeye amejihifadhi. Na Allah subhanahu anasema al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wabaya wanawake wanastahili kuwa wabaya wa wanaume. Wanaume wabaya wanastahili kuwa wabaya wanawake. Wat-tayyibatu lit-tayyibina. Na wazuri wanawake wale waliojistiri na wakajihifadhi wanastahili kuwa waolewe na wakae na wanaume waliojistiri na kujihifadhi. Watajibuna litayibani. Na wanaume vile vile wema wanastahiki kuwa na wanawake wema. We huoni kama ni dhulma hii unaifanya? Yani wewe hapo ni mchafu, mwanamke ni mchafu. Maasi yote anayofanya ni ya kwake. Yanayoenea duniani yote, maya madisko manini yote mbiake. Halafu anamwambia mtakeni ustadhi ambaye mwanaini mtu bali mtu wa dini. Anamwogopa Allah sana, anamtaka mcha Mungu, anamtaka huyo vipi hiyo yani? Yaani jamu mbali na kibain. Ni kukusanya vitu viwili ambavyo viko kinyume nyume. Yaani wewe ni mchafu afu unamtaka mwenye. Saizi yako ni mchafu mwenzako. Na ndio uadilifu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anamjalia kila mmoja yule aliyemkadiria. Yaani hisi ulio utapata huyo. Kwa sio kujangalia kaji ukao uko bize sana. Yaani ukaanza kupambana kwa kweli. Namtafuta mwema. Hata wewe mwenyewe ni mchafu. Jua ya kwamba utaangukia kwa anaye endana na wewe. Yaani usijitie tu taabu ndugu yangu. Usijitie kujitia taabu ukazunguruka kwa kia maustadhi. Jamani naomba nitafie huko Singida, kuna sio kuna anili huko, kuna ngamia wa jangwani. Yaani sio kondoa bana, sio kuna anili watu wa Kiarabu, Arabu wa Kimwasimwazi, sio kinini, nitafie huko. Usijitie taabu ndugu yangu. utampata anayeenda na akili zako. Na huo uchafu ulio nao, utaendana naye hivyo hivyo, hata kama sio 100%, lakini kuna point mtachukana. Kuna unasumbuka nini? Wewe ndio muona huyo wewe wapi? Huyo amekaonekana huyo, ndio wa kwako huyo. Kwa hiyo miongoni mwa hekima za hijabu kwa wanawake ni kuwatakasa wanaume. Kufikia yale malengo ya kuwa wanaoa wanawake ambao wenye dini na wanaume wenyewe wenye dini. Sababu Mtume anasema idha atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Atakaye kuijieni katika wanaume mnayemridhia kwa dini na tabia yake, muozesheni. Binti yenu si mzuri mwenye dini na tabia njema, muozesheni na huyo kijana, tunaendana nao. Kwa hiyo hii ni hekima kubwa katika kavia ya hijabu. Bali sio hivyo, kukosekana hijabu ndio utakaso wanaume kukosekana. Sasa nyinyi mnapita mmevaa vipi? Umevaa skinny. Umevaa topu, sikitopu, kinini, sikitopu, sikitopu, zini. Umevaa maviatu manchoma kumoyo yale marefu na umevaa kama jini. Kiuno chote kinanyuka juu. Sasa kwa nini sisi na wanaume hapa hivi? Yaani kwa nini wanaume asishawishike na sababu kama haya? Kwa hiyo kukosekana katika kukosekana hijabu kwenye jamii, maana yake ni kufungua milango ya uzinifu. Na hili ndilo ambalo wanalipigania wa magharibi kwa kiasi kikubwa kwa wanawake. Kuhakikisha mwanamke asiendane na tamaduni zake za Kiislamu, aendane na tamaduni za Kinasara, wao ambao wana tamaduni zao za mitaa maalum ya kutembea uchi. Watatuletea na hapa siku moja. Mwanamke kuvaa nguo anayotaka yeye atembee, yale wanayofanya wao kule ndio watakaotuletea sisi, bali kuwaletea Waislamu. Wao wamekwenda mpaka miji ambayo ya Waarabu wamechafua. Miji ambayo ilikuwa na heshima ya Kiarabu ya dini imekuwa imechafuliwa kwa sababu ya fikra hizi za kimagharibi. Kwa hiyo miongoni mwa hasara ya kukosekana niqabu na hijabu ni kuenea na kutangaa uovu na uchafu, vitu ambavyo Allah subhanahu katikataza. Bali sio hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hijabu katika hikima yake, tuabiru amma fi nafsiha. Hijabu ndo inaeleza yaliyomo ndani ya nafsi ya mwanamke na hikima yake. Yani haiwezekani labda yule ambaye ashakuwa kasiatul qalb, yani moyo ushakauka, lakini yule ambaye anatambua nini anavaa, kwa nini anavaa, basi hiyo ni habari inakwambia wewe mwanaume, huyo ni mwanamke mwema. Yani ni hijabu jilbabu linalovaa mwanamke, hii ni habari njema, basi cha kusema hata kusalimia kusalimia. Yani ile jilbab ni tafsiri ya aliyomo katika nafsi yake kwamba huyu mwanamke ndo wa kuoa, hawa ndo wa kuoa, hawa ndio wenyewe kabisa. Ni tafsiri hii. Kwa hiyo hata kama wanapatikana kwenye jamii zetu na vaa ovyo, kwa hiyo imekosekana. Sasa mimi nazungumzia kwamba miongoni mwa hekima za jilbab ni kumuonyesha mwanamke kwamba huyu ndiye mwanamke asiyeji kuolewa. Anajua kwamba mipaka ya mola wake iko wapi na namna gani yeye kuiendea. Naona ya kwamba Safwan ibn Muattal radhiyallahu anhu alipomkuta Aisha amelala apumzika kwenye mchanga hivi, halafu kayanyua niqabu yake juu kabadi libab. Safwan ibn Muattal alikuwa anamjua Aisha kabla ya kuteremka hijabu, aligeuka nyuma akasema adha Allah. Aisha kashtuka naye akashusha niqabu yake. Hajua huyu ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayari umemaliza, umeshaamka vizuri yeye. Panda kwenye ngamia. Huko yuma namwangalia, panda kwenye ngamia. Akapanda. Ali Safwan ibn Muattal tafuta kamba akaishika. Hakugeuka mpaka anafika Madina radhiyallahu anhu. Anajua ni nani huyu. Achilia mbali mke wa Mtume, lakini anamjua huyu mwanamke ni nani. Kamshika na kamba hivyo hivyo mpaka Madina. Yakafika yakazuka yuzuka. Mwanamke kuvaa niqabu jilbab ni tafsiri ya ihsaniyat alunayo. Mmoja kwa wanawake aliyekwenda katika soko halafu wale wa Roma wakaenda wakamtibua lile jibabu lake mbele ya soko makufa shika huko na huko hivyo mnamkiwa akasema wa mu'tasima yuko wapi mtawala aitwaye mu'tasim nadhalilika mbele ya masoko nimefanya kosa gani nje sokoni kununua na kuondoka heshima ya mwanamke ile kwa mu'tasim billah sauti ilikwenda mpaka kwenye utawala wake alipo kwenye kasri yake huko sauti ilikwenda mpaka kwake yeye na alikuwa ameshika glasi ya maji anataka ipeleke mdomoni rahmatullah alayhi aliposikia habari wa mu'tasim akafuatilia habari akaambia mwanamke yule amemchukua na manguo yake amemvua wale wa Roma wakamchukua na wamempeleka gerezani wamempeleka kwao huko kwa Roma ndio kumfunga ile glasi na maji yake kaiangalia mwanamke ni mtu muazzaza tena kajiheshimu kiasi hicho akaiweka glasi katika kabati yake akachukua karatasi na kalamu min mu'tasim khalifatil muslimin barua hii inatoka kwa mu'tasim khalifatil muslimin ila kalbi rum inakwenda kwa mbwa wa Roma mbwa mtawala wa kimtawala kwa inakwenda kwa mbwa wa Roma idha wasalaka laka kitabi hadha ikikufikia habari yangu hii barua yangu ikufikia fa atrih saraha mwache huru mwanamke huyo kwa illa au sipo mwache huru wala ujadidanna laka jeshan nitakuandalia jeshi awaluha indaka wa akhiruha indi mwanzo ile jeshi ni hapo ulipo wewe mwisho wake ni nilipo mimi hapa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh pelekeni mwanamke huyo amekuwa muazzaza huyo mromo anataka alikaa naye barua imemkamata anataka maneno yalivyokuwa magumu yale kwa heshima ya mwanamke ya dini alionayo kwa kujistiri na kujivaa vizuri mwanamke akarudishwa kati huko afu mwanaume akarudi akachukua glasi yake akaa mwanamke akijisitiri ndio heshima yake. Yaani akipata tatizo hata barabarani kugongwa, utaona nafsi yako inapokwenda inaofuta hivi. Unaweza kuita kama mama yako yule. Yaani ukamwona mfano kuna dalala anafutwa vuto na yaani unaweza kusikia kama vile uchungu kama vile mama yako mzazi. Nini kinachokupana mpaka unakuwa na uchungu naye? Kani amekuzaa wewe? La, ile heshima aliyovaa ya jilbab la Kiislamu. Tena mpaka unazokufika bwana ka kwenye siti wampisha amnjio kae hao mbona hao wamevaa vimini huambiwa kae hao waliovaa vimini kiasi mbona huambiwa kae kwenye siti kitu gani kimekuunganisha mpaka umempatia huruma huyo mwanamke usiyemjua wamwambia akae wewe usimame kitu gani mwanamke akiwa na stara ndio ibara ya maelezo ya wema wake wa moyoni. Yaani ndio maelezo ya wazi. Kinyume chake sasa. Mwambie awe hivi. Hauwezi kuona na thamani hiyo. Tanga barabara 12 pale miaka hiyo na kaa 18 17 huko alipita mwanamke pale soko kipindi hicho stendi haijahamishwa ilipo ameshiwa huko. Barabara ya 12 unaifahamu Tanga. Alikuwa amevaa kimini. Jamaa akamvalia nyuma na mkasi bali huko naika. Aichana. Kavaa kimini kile mbona hata kutembea hawezi. Wakaingiza mkasi pishu akakata na huko naambia kisha akakata sasa natembea anatembea aje hichi pale ndio ukipo huko na hicho ukipo huko fedheha kuinama hawezi kushuma hawezi feli hawezi kalafi tupete anamsomea ndio akatokea mwanamke kuna kanga yake mwanamke akamfunika akamvuta pembeni hana karama sha. Yaani hana utukufu wowote. Sisi tunahangaika tu vijana na akili zetu mbovu. Jele zimele maumbile alivyokuwa wazi hapo basi tunatosumbuka. Lakini mwanamke aliyejiweka wazi ni ishara ya wazi kabisa kama ni mwanamke mchafu. Kama umeweza hawa wanaume wa duniani au wa Dodoma hao au hapa chuoni umeweza kuwaonyesha mapaja yako. Hivi unashindwa kuwapa uchi wako? Sura ya wazi, mazungumzo ya wazi. Una uzuri gani tena? Una uzuri gani? Kwa hiyo miongoni mwa hekima za jilbab ni kumwelezea mwanamke huyu ni karima. Mwanamke huyu ni mtukufu, atukuzwe. Aheshimiwe. Kwa nini? Kwa sababu amebeba nembo miongoni mwa nembo za dini. huyu ndio anatambulisha jamii ya jamii kwamba Waislamu wanavaa hivi. Ama huyu anavaa vimini, anaitambulisha jamii ya kimagharibi kwamba mavazi ya mwanamke atakana avae makwapa ya wenyewe. Kwa hiyo wewe ukikaa kazi yako kumnunulia vimini, vipole au vipele au vimini, wamnunulie nyumbani wasikia raha katika hilo. Maana yake unaeneza fikra za kimagharibi kwenye jamii kwamba zinastahili kushika hatamu kwenye huu mgongo ardhi kuliko sheria ya Allah subhanahu kwa mwanamke kwenye mavazi ya libabu. Ndugu zangu, ya kusema mimi. Lakini niseme tu ya kwamba tuna haja ya kubakia katika taa ya Allah subhanahu. Tuna haja kubwa sana. Kama sisi vijana wa hapa, tuna haja kubwa sana ya kubaki katika taa ya Allah subhanahu. Kama kuna mabinti huko nyuma huko wananisikia, wana haki kubwa sana ya kuendelea kumtii Allah subhanahu kwa namna yoyote ile. Si hapa, hata huko utakapokwenda. Badilisheni mifumo ya mavazi mlionayo. Hawa waliokaa hapa wanaume hao wamesikia niwe yazungumza. Kama mwanamke akivaa vinguo anavyovaa ya kuvaa visketi skin tight, sio vile vijilba vishungu vibaibui vya vipesi. Nimesema hapa kwamba hiyo ni ishara na ni taarifa umeitoa kama vile bluetooth vile umerusha, kwamba wewe ni mwanamke usiyefaa, utakwenda kudandiwa tu kama daladala, kudandia na kivi haja yangu na kuacha. Basi sio mwanamke ukaa ndani ya nyumba yasikilize ya maneno, alafu hawa wanaume waliokaa humu tafakari na kutafsiri vipi wewe ambao unaivaa vibaya. Lakini lau utajipamba mavazi ya kisheria mazuri, hiyo ni tafsiri ya wazi ya wema ulioficha katika moyo wako. Na siku zote Allah subhanahu wa ta'ala lan yudhi ala ayi ahadin, hawezi kumwacha mtu yoyote yule aliyemtii Mola wake. Aslan kwa kanuni ya mashaikh, ichukue ni kanuni, muda wa kuwa unamtii Mola wako katika hii dunia Allah, yani lan yudhi'aka Allah, Mola wako hawezi kukutupa. Hata kama hii dunia yote watakutupa, watakuacha, watakuona ni mtu usiyefaa, lakini Mola wako subhanahu wa ta'ala lan yudhi'a, hawezi kukutupa. Linganisha sasa baina ya wanadamu na Mola wako, kipi kupi kuzito? Kuzito ni kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ukibaki na mavazi yako ya heshima, ukabaki na mavazi yako ya jilbab mwanzo mpaka mwisho, hajisikii pale panapotakikana maana hapo bwana mwanamke alikuwa alifunga nikabu yake, uongozi wa shule si uongozi, panapokuwa pana haja katika vitu kama hivyo na kwingineko kule, pafanyike kwa dharura hiyo hiyo, lakini baki katika stara yako ya kisheria. Mimi namkumbuka mwanamke mmoja, Allah amzidishie au amrahamu au amhifadhi, ikiwa yuko hai alikuwa anasoma mumu. Anasoma mumu Morogoro University nini, alafu Muslim University Morogoro. Mwanamke yule aliingia chuo akiwa ni mwenye kuvaa jilbab, na mtu anasoma dini kweli kweli, hadhara durusi hizi yeye umkosa, na vitabu ananunua na anasoma na anauliza maswali nataka kufahamu. Alipofika uongozi wa mumu, tunawaambiaga hawa miji hizi bi haina maana yote, chuo cha Kiislamu, alafu akamkataza kuvaa jilbab niqab, kumbe toa hiyo durusi hizi picha yako utakuwa iachie, akapiga picha passport size, lakini baadaye akavaa niqab yake kaanza tu kusikia wakala kutukishana kuna filambi. Filambi. Filambi huu mnajua nini kama mnajua? Haya mjua filambi mwesho. Amunjui filambi. Shana mjua filambi. Shana mjua. Amna tama jamaa zenu wa mumu. Shana mjua filambi. Shana. Natafuta nila kiingereza cheo chake, yani kama vile ni mtu anayesomia kipengele cha dini chuo kizima, namtaja kiingereza cho principal na nini yuko mpaka sasa hivi. Kama ndio imani una kipindi cha mwangaza, ndio maana kipindi cha mwangaza kuna bila ya majuva na filamu Suleiman filamu awawili na ndio kingine kuna nani mwangani hicho kipindi cha mwangaza kipindi cha nyuma nyuma mwana ni Suleiman filamu huyo khiriju Madina huyo kamaliza Madina huyo na akapata nafasi na kusoma Uingereza kana kuongeza degree zake akarudi huku na kitoko unajua kitoko simbi sasa suruali na mkano unaje hapa unajua kama unapepekale basi ndio hawa simbi sasa hapa juu maana yeye mtu ana degree mbili wewe so Madina kwenye dawa asome hao ndio wakawa wanamsumbua yule mwanamke huyu paka mwanamke katika msomo wake muda wa kuwa hiki chuo ni muslim cha waislamu mimi siwezi kubadilisha ningekuwa nimeenda labda kitu kingine hapo sawa lakini niko nitaka kiislamu la la takaia akasimamishwa mpaka ikafikia hatua ya kufukuzwa chuo na ndio na bwana mmoja mganda alikuwa anafundisha naye huko kwa Chado talimuoa angalia sura hii peke yake tu ndogo tu mwanamke huyo kasimamia msomo wake huo huo na haja basi leo hii maisha yake Allahu aalam lakini kipindi ilipokuwa naye aishi naye pale akapata na kazi ya kufundisha na kufundisha watu wadogo wa kike hata kaujira kaka na mume anafundisha masomo ya ilevo manini manini makoma asiye mabegani huko anajua kwenye maisha naenda huwezi kupotoza na Allah siku moja hata siku moja ni hofu yako tu wewe ndio unayo aliyesimama katika taa ya Allah yani hana hofu hata kidogo na anaamini ya kuwa Mola wake anamuona anachokifanya Mola wake anamuona na Mola subhana anajua shida nilizo nazo anazitambua vizuri sana na anajua wapi riziki yangu itaangukia nafahamu hawezi kuwa na hofu sasa tu sisi ndio hilo hali kwamba ukijifanya msimamo huo watakufukuza hapa watakutoa mengi sana aliyokuambia maneno nani kihofu yako tumekaa chumba na jipiga biti tunapiga biti mwenyewe mmekaa na vikundi kunuma jipiga piga leo kwa nini kwa majitishia tishia kama tunajishia kisu hivi hebu fanya tuone kama atakufukuza alafu simama katika haki mwambie tunataka kama ni principle si nani hii ndio dini yangu inaniamrisha hivyo hapo mamrisho mola wangu mimi nikidhihirisha sura yangu unaweza kufikinika na mimi au na mengine maneno ya sawa utaona maadamu yanapokuwa kisha ikifikia sasa hadhi imekuwa kubwa basi pana hadhi ya sehemu ndogo basi fanya hivyo sehemu hiyo ndogo kala darasani fungua soma unaweza funika maisha kama darasani tufunua soma maliza funika yameisha basi na uone kama Allah atakutupa sehemu hii hawezi kukutupa kwa ndugu zangu kuna haja ya sisi kubaki katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala naomba niishi hapa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa ajili ya sema na turuzuku mwisho uliokuwa mwema najalie Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi katika haki na usawa atufishe katika Uislamu sisi na wazazi wetu ndugu zetu sallallahu alayhi wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin.